Si të përfundoj hetimi për këtë rast, të premten pas dite Ministri Shëndetësisë Venko Filip që zëvend si ti Ilir Hasani së bashku me dy drejtorët e spitalit të Tetovës, Artane Temin dhe Florin Besimin, dhanë dorëheqjen nga funksionet e tyre si që kishin teksuar për arsye morale. Dorëheqjet e tyre erdhën dy ditë pas shpërthimit të zjarri që shkaktoi 14 viktima në spitalin e përkohshëm modular, ku trajtoheshin personat e sëmur nga COVID-19. Në pyetjen e gazetarve, drejtuar kryeministrit Zaev, pse ai e prolongon pranimin e dorëheqjeve të zyrtarëve të lartë të dikasterit të shëndetësisë, ndërkohë që ata qartë kanë theksuar se këta akte bëjnë për arsye morale, ndërkohë që hetimet kanë përbas përgjegjësinë penale, ai tha se për këtë çështje nuk mendon se gjithë qeveria duhet të jam dorëheqje.
Tragedijat se случуват на секаде во светот.
Трагедии ndodhen në gjithë botën, siç kam thënë në kumtesën për media. E vlerësoj aktin e lart moral të ministrit të vendës, ministrit drejtorëve të spitalit në Tetovë. Kjo si një akt mbi të gjitha është marrë për shkaqe njerëzore, akt për shkaqe morale dhe etike. Dhe ja, ata kanë dorëzuar dorëheqjen, por nuk mendoj se gjithë qeveria duhet të jap dorëheqje për këtë, ka deklaruar për mediat kryeministri i Maqedonisë Veljo Zoran Zaev, duke shtuar se ministri i shëndetësisë dhe zëvendësi i tij si dhe drejtuesit e spitalit mbeten në krye të institucioneve derisa nuk hiqen nga detyra. Por opozita maqedonase VMRO-DPMN ka theksuar se deputetët e kësaj partie që në mbledhjen e parë të kuvendit do të kërkojnë shkarkimin e ministrit të shëndetësisë Venko Filip që dhe zëvëndësit të ti, nëse këta dy, deri të martë nuk i deponojnë dorëheqjet e tyre në institucionin ligjvënës. Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se pas taktizimit të zvaritjes së pranimit të dorëheqjeve të deponuara, fshihen kalkulimet e partive politike në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, se sa këto dorëheqje do të ndikojnë në humbjen e besueshmërisë tek elektorati në prag të zgjedhjeve vendore, të cilat janë caktuar më 17 tetor.
Dorëheqjet në këtë rast në opinion mund të interpretohen ose të kuptohen edhe si marrje fajësisë. Andaj edhe partitë politike, duke pasur parasysh se këto figura në shëndetësi, pra në sistemin shëndetësor, të dhanë dorëheqjen, njëkohësisht janë edhe figura kryqe në LSM, por edhe në BDI, mund të vlerësohet se PDI, po edhe LSM-ja, bëjnë edhe kalkulime në drejtim të mënjanimit të keqkuptimeve në opinion dhe pamundësimit të opozitës që këtë rast të shfrytëzojë për të sulmuar lidhur me tragjedinë që ndodhi në Tetovë.
Thot Neziri, nga ana tjetër Lubomir Gjurqevski, ish zyrtar i lartë në dikasterin e policisë, profesor universitar për çështje sigurie, thot se është i pakuptueshëm qëndrimi i kryeministrit Zaev që për përgjegjësinë morale të pritet epilogu i hetimeve, sepse siç nënvizon përgjegjësia morale nuk ka të bëjë me përgjegjësinë penale. Nuk themi se me dorëheqjen për arsye morale, në rastin konkret të ministrit të shëndetësisë, ai ka dhe përgjegjësi penale, por nëse ka ndodhur diçka e keqe në sektorin e tij, do të thotë se diçka ka shkuar keq. Këtu flasim për përgjegjësi morale, për etikë në punë, thot Gjurqevski. Për të përshpejtuar hetimet, Maqedonia e Veriut ka kërkuar ndihmë dhe nga Bashkimi Evropian dhe në NATO. Kryeministri i Maqedonisë Veljo Zoran Zaev sot ka bërë të ditur se tashmë në vend ka mbritur një pjesë e ekipit e ekspertëve gjerman, duke theksuar se shpreson që të arrihet në rezultate të shpejta për sa i përket hetimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org. Korea Veriore ka thënë se përgjat fundjavës ka testuar me sukses raketa me rrezet të gjatë veprimi. Ushtria Amerikane ka thënë se këto aktivitetet të veri koreanve përbëjnë kërcënime, ndërkohë që negociatet për qarmatuasit të gadishullit korean vazhdojnë të jenë të blokuara. Ose t'i kuptojmë në materialin vijues. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka thënë se testimet raketore të kryera nga Korea Veriore gjatë fundjavës përbëjnë kërcënime për fqinjat e këtij shteti, por edhe më tej. Ky aktivitet vënë pa fokusin e vazhdueshëm të Koreas Veriore në zhvillimin e programit të saj ushtarak dhe për kërcënimet që vijnë nga këto sulme, si për fqinjet ashtu edhe për komunitetin ndërkombëtar, ka thënë Komanda Amerikane për Indo-Pacifik përmes një deklarate. Korea Veriore ka thënë më herët se përgjatë fundjavës ka kryer testime të suksesshme të raketave me rreza të gjatë veprimi. Njërësh është aktiviteti i pari tjilë që është raportuar nga veri koreanët në muajt e fundit. Agjencia Qendrore e Lajmeve Koreane ka thënë më 13 shtator se raketet kanë goditur me sukses shënjestrat në larkësi prej 1500 km, në testimet e kryera më 11 dhe 12 shtator, dhe më pas raketet është raportuar të kenë rënë ujrat teritorial të shtetit. Ushtria Koreasë Jugut nuk ka konfirmuar më njerë testimet veri koreane. Penjani ka përshkrua raketat e reja si armë strategjike me ndikim të madh që lidhen me thirjet e mëhershme të liderit veri korean Kim Jong-un për të forcuar kapacitetet ushtarake të këtij shteti. Ai po ashtu ka thënë se raketat kanë qenë duke u zhvilluar në dy vjetet e fundit. Ky ka qenë lansimi i parë i raketave nga Korea Veriore prej kur kjo e fundit ka testuar raketa me rreze të shkurtër veprimi në muajin mars. Korea Veriore ka kryer dhe testime të raketave vetëm disa orë pasi presidenti amerikan Joe Biden ka marrë pozitën në shtëpi të bardhë në muajin janar. Këto testime tregojnë se si Korea Veriore vazhdon të rris kapacitetet ushtarake, ndërkohë që negociatat bërthamore me Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të jenë të bllokuara. Bisedimet janë bllokuar prej dështimit të samitit në mes të ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un më 2019. Administrata Trump aty kundërshtuar kërkesën e Koreas Veriore për heqje të sanksioneve në këmbim të dorëzimit të një pjese të kapacitetit bërthamor. Qeveria e Kimit ka refuzuar ofertat e administratës Biden për të rinisur dialogun. Administrata e Bidenit ka thënë se është e hapur për diplomaci me qëllim të çarmatosjes së gatishullit korean, mirë po nuk ka treguar gatishmëri për të hequr sanksionet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një numër rekord i aktivistëve që kanë punuar për mbrojtjen e ambientit janë vrarë vitin e kaluar sipas një raporti të përpiluar nga grupi Global Witness. Sipas raportit, 227 persona janë vrarë në botë në 2020, njëra shifra më e lartë për të dytin vit me radhë. Pothuajse një e tretë e vrasjeve është raportuar se ka qenë lidhur me shfrytëzim të burimeve, minjera, agrobiznes të shkallës së gjerë, digë hidroelektrike dhe infrastrukturë tjetër. Shefja e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut Michelle Bachelet ka thënë se ndryshimet klimatike, ndotja e ajrit dhe humbjet në natyrë janë duke krijuar konflikte në gjithë botën dhe përbëjnë kërcënimin më të madh për të drejtat e njeriut në botë. Krizat e ndërlidhura me ndotjet të ajrit, ndryshimet klimatike dhe biodiversitet veprojnë si kërcënime të shumëfishta, rrisin konflikte, tensione pa barazisë strukturore dhe përballen njerëzit me situata të cënueshme, ka thënë ajo në nisjen e një sesioni të ri për të drejtat e njeriut më 13 shtator. Këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë më gjithë dëgjofshim.